Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 19-fevral, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston hukumat tomonidan niyatlar bor. Niyatlar aytilyapti. Endi ko'rish kerakki, bu niyatlar amalga oshadimi yo'qmi. Hozir AQSh va administratsiya, Trump administratsiya ma'muriyati oldida dolzarb masala turibdi. Va O'zbekiston buni qatorida emas.
Bu dasturimizning bugungi mehmoni o'tmishda muxolif Serqiyosh O'zbekiston koalitsiyasining yetakchisi. O'zbekistonda siyosiy qarashlar uchun 4 yil qamoqda o'tirgan tadbirkor Sanjar Umarov.
Nigeriya shimoli asrlar davomida islomiy tuzumda yashab kelgan. Boko Haram asoschisi Muhammad Yusuf degan shaxs. Shu to'lqinda qoling.
Assalomu alaykum, Washington choyxonasining muxlislari. Amerika ovozi kanalida berilayotgan ushbu dasturimizning bugungi mehmoni o'tmishda muxolif Serqiyosh O'zbekiston koalitsiyasining yetakchisi. O'zbekistonda siyosiy qarashlar uchun 4 yil qamoqda o'tirgan tadbirkor Sanjar Umarov.
Sanjar Umarov hozir biz bilan Tennessee shtatining Memphis shahridan Skype orqali aloqada. Sanjar aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat taklif qilganingiz.
Sanjar aka, siz odatda matbuotga ko'p intervyu bermaysiz, ayniqsa qamoqdan chiqqaningizdan so'ng. Ammo noyabr oxirida Washington Post gazetasida bir maqolangiz chiqdi. O'zbekistonning so'nggi umidi Tramp ma'muriyati sarlavhasi ostida. Sizni shu maqolani yozishga nima majbur qildi va umuman tomoshabinlarimizga mana shu maqola mazmuni haqida gapirib bersangiz.
Mazmuni yaxshi bilamiz, hozir katta bir korrupsion, kleptokratik bir jarayon ketyapti, o'shani tekshiruv ketyapti va 850 million dollardan oshiq pullar muzlatilgan. Bu pullar sobiq prezidenti to'ng'ich qizi va uni atrofidagi odamlarga tegishli deb qaraladi va shu pullar chet elda muzlatilgan, bir nechta davlatlarda, Shveysariya va boshqa davlatlarda muzlatilgan va shu muzlatish va shu tekshiruvlar bir nechta davlat, AQSh, Shveysariya, Fransiya, Shvetsiya, Gollandiya, shu mamlakatlar orqali olib borilyapti tekshiruv. Va Nyu-Yorkda sudga bergan AQSh Adliya vazirligiga shu pulni musodara qilish masalasi qo'ygan. Va Nyu-York sudi tomonlarga vaqt berganki, kelishuvga erishishga vaqt bergan. Masalan, imkoniyat bergan. Bu tomonlar deganda O'zbekistondan, O'zbekiston Adliya vazirligi va Amerika tomonidan Amerika Qo'shma Shtatlarining Adliya vazirligi departamenti. Adliya departamenti. Va shu hozir mana 9 oydan beri shu muzokaralar bo'ldi. Hozir natija bormi yo'qmi shuni bilamiz yaqin kunlarda. agarda qanaqadir kelishuvga erishishgan bo'lsa, unda masalan biza deganim shu fuqaroviy jamiyatni bir vakillari iltimos qildikki, adliya vazirligiga, AQSh adliya departamentiga masalan shu pul asosida bir fond tuzilsin. Qozog'istonda bir payt 84 million, 82 million dollar topilganda, korrupsion dollar Shveysariya raqamlarida, banklarida. Va shu pullar asosida bota fond tuzilgandi.
Sanjar aka, mana 850 million dollar AQShning AQShda va boshqa davlatlarda olib qo'yildi, muzlatib qo'yildi deyapsiz. Bu pullar aynan qanday olingan va qayerdan olingan? Bizda ma'lumotlar bormi? Masalan, shaxsiy mablag'larimi ularni yoki qanaqadir ular nomidagi bizneslardan olinganmi?
Yo davlatni pulimi?
Yoki davlat pulimi?
Bu ko'rilyaptiki, bu pullar, demak, o'sha Karimov to'ng'ich qizi bir nechta chet el shirkatlardan pora sifatida olingan deb ko'rilyapti. Masalan, Wimpelcom bor, O'zbekistonda buni shirkati bor. Beeline manchi, Wimpelcom shirkati Beeline bo'lsa kerak. Shu Wimpelcom O'zbekiston bozoriga kirish uchun Karimovaga pora to'lagan deb o'zi ham tan oldi. Wimpelcom tan oldi. Wimpelcom bu aslida rus Rossiyaga tegishli shirkat, lekin Gollandiyada tashkil etilgan va Gollandiyani Telenor shirkati bilan qo'shma korxona bu.
Sanjar aka, maqolada AQSh tomonidan muzlatilgan pul hukumatga emas, xalqqa qaytarilsin debsiz. Xususan Shavkat Mirziyoyevga ishonchsizlik bildirgandek bo'ldingiz. Bu maqola, demak, noyabr oxirida chiqqan, O'zbekistondagi saylovlardan oldin yozilgan. Shundan beri O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'layotgandek, yangi prezident korrupsiyaga qarshi kurashga bel bog'layotgandek ko'rinadi. Maqoladan 2 oy o'tib, fikringiz o'zgardimi yoki hali ham o'sha-o'shami?
Hukumatga keladigan bo'lsak, kim aralashgandi shu litsenziyalarni, kim bergandi o'sha paytda? Abdullayev bergan. Kim hozir u odam? U bosh vazir. Bu yerda bu Amerika hukumati ham, boshqa hukumatlar ham ko'rib turibdi buni hammasini. To'g'rimi? Mana o'sha masalan sentyabrda intervyu berganimda BBC'da o'shanda ham aytganman. Buni kerak emas, buni hal qilish kerak emas, boshqacha qilish kerak deb aytgandim o'shanda. Lekin bu baribir masala dolzarb bo'lib qolyapti. Shuning uchun albatta bu korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilindi va bu yerda bir nechta bizani takliflar ham bor kirgan, o'sha 2005-yilda ham taklif berganmiz, korrupsiyaga qarshi kurash dastur yaratganmiz o'shanda. Shu dasturdan ham ba'zi bir narsalar kirgan, lekin bu birinchi qadam. Bundan keyin boshqa qadamlar ham qo'yilishi kerak va ko'rish kerak amalda shu amalga oshiriladimi shu qadamlar, natija bo'ladimi? Niyat ko'rib turibmiz, niyatlar bor hukumatda, O'zbekiston hukumati tomonidan niyatlar bor, niyatlar aytilyapti. Endi ko'rish kerakki, bu niyatlar amalga oshadimi yo'qmi.
Mana siz mana shu xorijdagi mablag'larni mustaqil xayriya jamg'armasi tuzib va u orqali nohaq qamoqda aziyat chekkanlarga va ijtimoiy maqsadlar yo'lida sarflash kerak degan tavsiyani bergansiz. O'zbekiston rasman qamoqxonalarda qiynoqlar borligini tan olmaydi. Shunday ekan, qiynoqlarning qurbonlari ham yo'q. Shunday emasmi?
BMT qoshida Inson huquqlar qo'mitasi bor. Va shu qo'mitada bir nechta ishlar ko'rilgan va shu qo'mita qaror chiqarganki, qiynoqlarni o'z boshida o'tkazgan deb tan olgan. Boshqa insonlardan keltirsa bo'ladi. Shuning uchun Bu O'zbekistonning ichidagi gap, hali gapirganlar u rost yoki yo'qmi, buni hali tekshirish. Chunki hammani tekshirish, eng asosiy tekshirish BMTni qoshida tekshirish.
Sanjar aka, mana o'sha maqolada siz O'zbekistonda inson huquqlarini yaxshilash uchun, demokratik islohotlarga undash uchun AQShdan, xususan AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trampdan yordam so'ragansiz, ya'ni O'zbekistonga bosim qo'ysin degansiz. Lekin Amerikaning o'zida hozir Trampga qarshi noroziliklar kuchayapti. Amerikaliklarning o'zi Tramp inson huquqlarini buzayapti, fuqarolar huquqlarini buzayapti deb uni ayblayapti. Bundan tashqari, bilasiz, Tramp Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash, Eron va Xitoyga qattiqroq bosim qo'yish va terrorizmga qarshi kurashni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Ya'ni ana shu maqsadlar ichida Tramp O'zbekiston bilan shug'ullanish uchun vaqti yoki xohishi bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Endi bu o'zi maqolada shunaqa bir nomi berilgan balkim. Lekin aslida biz AQShni Adliya vazirligiga murojaat qilganmiz va AQShni Adliya vazirligi shu ish bilan shug'ullanyapti. Shuning uchun shu orqali qanaqadir tavsiyalar, bizni tavsiyalar inobatga olinishini istaymiz. Endi janob Trampga keladigan bo'lsak, endi bilamiz, yaqinda prezident almashdi, yangi ma'muriyat Vashingtonda sizlarga yaqin bular va boshida albatta hozir qanaqadir barqarorsizlik bo'lishi mumkin boshida, lekin manimcha ozgina vaqt o'tib bu masala yechiladi va atrofdagi bir nechta odamlar o'zgaradi va qanaqadir muvozanatga erishiladi. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, AQSh va O'zbekiston orasidagi siyosat nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, to'g'ri, albatta, hozir AQSh va Trampni administratsiya ma'muriyati oldida dolzarb masala turibdi va O'zbekiston buni qatorida emas, O'zbekiston bilan aloqalar. Balkim bir necha oydan keyin O'zbekistonni gala ham keladi. Lekin hozircha ozgina vaqt bor, bir necha oy O'zbekiston hukumatida va O'zbekiston hukumati agarda shundan foydalanib to'g'ri qadamni qo'ysa, unda yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin yaqin kunlarda mintaqaga tashrif buyurishi kutilyapti va ayrim ekspertlar nazarida bundan buyon AQShning mintaqaga ta'siri kamayib, aksincha Rossiyaning ta'siri ko'payadi degan fikr bor. Siz shu fikrga qo'shilasizmi? Umuman Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston Rossiyadan nimalarni kutishi kerak?
Endi manimcha endi buni hali ko'ramiz, lekin mani fikrimcha hozir AQSh bilan Rossiya orasida qanaqadir global kelishuvga erishish mumkin, balkim ular shunaqa bir niyatda. Masalan, AQShni O'rta Osiyoni oladigan bo'lsak, endi man Afg'onistonni hozircha demay turibman, agarda O'rta Osiyoni oladigan bo'lsak, unda AQShni qiziqishi Qozog'istonda va Qozog'iston bilan o'sha Oq uy hozir bevosita aloqalarni kuchaytirish mumkin. Lekin qolgan mamlakatlar, o'sha Sirdaryodan janubga oladigan bo'lsak, qolgan mamlakatlarga qiziqish hozircha yo'q AQSh Vashingtonda. Demak, manimcha aytish mumkinki, o'sha Vashington bilan Moskva o'rtasida qanaqadir kelishuv. Masalan, sizni bizaga Vashington aytish mumkin, Moskvaga. Siz bizaga Qozog'istonda xalaqit bermanglar, biz sizlarga boshqa davlatlarda xalaqit bermaymiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlarida xalaqit bermaymiz deb aytish mumkin. Shunaqa boshida qanaqadir shunaqa siyosat bo'lishi mumkin. Ko'ramiz, kimdan keyin u bo'ladi. Geosiyosat deyiladi-ku.
Sanjar aka, endi O'zbekistondagi jarayonlarga o'tsak, mana oxirgi oylardagi siyosiy jarayonlarga qanday qaraysiz, qanday baholaysiz ularni?
O'zbekiston yangi rahbariyatni o'zgartirish niyati bor hozirgi sharoitda. Endi bu narsa amalga oshadimi yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Bu narsa amalga oshish uchun to'g'ri qadamlar qo'yish kerak. Agarda to'g'ri qadamlar qo'yilsa, unda yo'l shu taraqqiyotga erishish yo'li osonroq va kichikroq bo'ladi. Tezroq erishiladi taraqqiyotga. Agarda noto'g'ri qadamlar qo'yilsa, aytaylik sharoit o'zgarsa, atrofdagi O'zbekiston atrofdagi sharoit shu endi buni endi Afg'onistonga nazarga olamiz deymiz. Bu yerdan bosim keladigan bo'lsa, O'zbekistondagi vaziyat va atrofdagi vaziyat keskin yomonlashishi mumkin.
Sanjar aka, bu o'zgarishlar ortidan yaqin kelajakda o'zingizda O'zbekistonga borish niyati bormi?
Men aytgandim, ziyoratga borib kelish niyat bor. Uni meni yaxshi biladi va katta ma'lumotga ega men to'g'rimda. Va so'rasin kimligimni, agarda va qanaqa imkoniyat borligi zida. Qanaqadir aloqalar o'rnatishmoqchi bo'lsa, unda bemalol kelishsin, vakilini yuborsin. Gaplashamiz. Kerak bo'lsa yordam beramiz. Mana bizda masalan, bizning senatorimiz, senator Korker. Senatda chet el aloqalar qo'mitasini boshqaradi. Yoki bizga mana bu yerda bizga markaz tashkil qilmoqchi edik. O'zbekiston O'rta Osiyo markazini yaratmoqchi edik va O'zbekiston elchini taklif qilmoqchi edik bu yerga. Biz o'zimizni kongressdan Koin orqali murojaat qildik O'zbekiston elchixonasiga. O'zbekiston elchi bilan uchrashdi u odam. Lekin bu yerga kelishga hozircha kelmayapti. Agarda kelganda unda biz balkim ko'proq yordam qilishimiz mumkin edi. Mana aytamanki, senator Korker juda bir kuchli odam. Shuning uchun O'zbekistonga ham katta yordam keltirishimiz mumkin. Vakilni yuborsin, hech bo'lmaganda o'sha elchi kelsin bu yerga. Imkoniyatlar ko'p. Biznesda ham yordam qilishimiz mumkin. Sarmoyalar jalb qilishda yordam berishimiz mumkin. Mengiz yaxshi bilasizlar, u Amerikani distributsiya poytaxti deyiladi Mengiz. Bu yerda skvadlar ko'p. Ko'p skvadlar bor. Mengiz orqali Amerikani yarmisini o'zini mahsulotini shu yerga olib keltirib tarqatsa bo'ladi, sotsa bo'ladi.
Bugun biz bilan o'tmishda siyosiy muxolif koalitsiya Serqosh O'zbekistonning yetakchisi. Ayni damda AQShning Tennessee shtatida yashayotgan o'zbekistonlik tadbirkor Sanjar Umarov Skype orqali suhbatda bo'ldi. Sanjar aka, suhbatingiz uchun rahmat.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nigeriya davlati Boko Haram terrori ostida. Hukumat bu guruhni yer ishlatayotganini da'vo qiladi, lekin u hujumlarni davom ettirmoqda mamlakat bo'ylab. Boko Haram o'zini islom elchisi deya targ'ib qiladi. Jinoyatlarini jihod deya ta'riflaydi. Ulamolar nazarida Boko Haram vahshiylar to'dasi. Amerika ovozi Nigeriyadagi vaziyat bilan yaqindan tanishdi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Boko Haram omma oldida ikki kishini qatl etmoqda. Ular gomoseksual deydi jangarilar. Jarchi maydonga chiqadi. Boko Haram lideri Abu Bakr Shekau nomidan e'lon beradi.
Birodarlarim, yetakchimiz sizlarga ushbu nomani yo'lladi. Alloh har kuni bizni sinovdan o'tkazadi. Imtihondan o'ta olish kerak. Payg'ambarimiz kofirlar bilan yashash, ularga toqat qilishni buyurmagan.
Bir soat o'tib, maydonda ikki jasad. Amerika ovozi qo'lga tushgan bu videolar Boko Haramning asl basharasini namoyon etadi. Har bir qatl buyurilgan Allohning amri deya asoslanadi. Jumladan yalpa qatllar ham, hammasi islom nomidan.
Ular qanday islomda? Hech qanday.
Xalifa Ali Abul Fathi sufiylardan, Maydoguru shahridan. Boko Haram shu yerda paydo bo'lgan.
Xotin-qizlarni o'ldirishadi. Bolalarni o'ldirishadi. Begunoh insonlarni qirishadi. Nasroniylarni cherkovlarda va uylarda o'ldirgan.
Nigeriya shimoli asrlar davomida islomiy tuzumda yashab kelgan. Boko Haram asoschisi Muhammad Yusuf degan shaxs. Radikalizm yetakchisi.
Suso'si keda va ku kafirta kawai.
1990-yillarda Muhammad Yusuf mahalliy ulamolar bilan chiqisha olmay o'z harakatini tuza boshlaydi. U g'arbga qarshi edi. Hukumatga ham qarshi edi. Yosh davlatdan norozi qashshoq fuqarolar unga ergashgan. Yusuf uchun g'azab qurol edi. 2009-yilda bu harakatning yuzlab a'zolari politsiya tomonidan o'ldiriladi. Yusuf ham ushlanadi va ko'chada odamlar oldida o'ldiriladi. Uning qatl etilishi tarixiy burilish. Yusufning izdoshlari o'ch olish payiga tushib, qayta oyoqqa turadi. Payg'ambarning o'g'itlarini targ'ib qiluvchi va jihodga chorlovchi xalq degan nom ostida ular g'arb va uning ta'lim madaniyatiga qarshi urush e'lon qiladi. Qisqacha Boko Haram. Shundan beri Nigeriyada tinchlik yo'q. Guruh Mamudi shahrining kulini ko'kka sovurdi. Madalla shahrini yer bilan yakson qildi. Kano shahrida ham yuzlab odamlarni yoppasiga o'ldirgan. 2014-yilda 276 o'quvchi qizni olib qochgan. Ularning aksariyati hali ham garovda. Ularni pullash orqali Boko Haram qurol sotib oladi. Harakat yetakchisi fikricha qizlar maktabga bormasligi kerak. Xudo menga ularni sotishni buyurdi. Qizlar Allohning mulki. Men buyruqni bajarayapman deydi u. Ibrohim Muhammad Duguri Afrikada tanilgan islomshunos olim. Boko Haram islomning aksi deydi u.
Baza akish tsopapi ba. Baza akish yara ba.
Islomda keksalar, bolalar, ayollar aslo o'ldirilmasin deyiladi. Hatto daraxtlarni kesmang deyilgan. Ibodat qilinadigan joylarga o't qo'yish, hatto boshqa dinniki bo'lsa ham gunoh.
Boko Haram esa islom nomidan bolalarni kaltaklaydi. Qiynoqqa soladi. Keksalarni qatl etadi, nogironlarni azoblaydi, odamlarning qo'llarini kesadi. Alloh buyurdi degan bahona bilan. Vahshiylik shu qadar kuchliki, Boko Haram ichida yurganlar qarshi chiqqani ma'lum. Maman Nur degan yangi yetakchi Boko Haramdan ajrab yangi to'daga asos solgan.
Wannan bawon Allah, kawai Allah sai ya jarrabe shi da son kashe mutane.
Tarqoqlikdan foydalanib, Nigeriya hukumati bir necha hududni Boko Haramdan tortib oldi. Ammo 2 millionga yaqin odam boshpanasiz, qochqin, terrorizm hamon avjida. Abul Fathi deydiki, musulmonlar Boko Haram deb guruhlarga qarshi chiqish darkor.
Ularni to'xtatmasak, Boko Haram singari to'dalar bizni barbod qiladi. Ularga o'xshagan yangi guruhlar paydo bo'laveradi.
Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.